Podivná dívka. V minulém roce naše loď přistála u jedné z vesniček. V těchto místech jsme měli zakoupit maso pro restauraci a zdržet se na nějakou dobu u břehu, protože za 60 kilometrů začínal nebezpečný úsek řeky, který nedovoloval plout tudy v noci. Navigační světla v některých částech řeky nesvítila. Abychom zbytečně nestráceli čas, přes vnější reprodukční spojení a místní rádiový uzel jsme začali vysílat hlášení o tom, že se na lodi chystá večírek. Bílá loď, stojící u břehu, třpitící se množstvím světel, hudba linoucí se z reproduktorů v takové chvíli vždy přitahovala místní mládež. I tentokrát skoro všechna mládež městečka táhla k lodnímu žebříku. Ze začátku, jako všichni, co poprvé nastoupí na loď, snaží se všechno obejít a prohlédnout. Když se projdou po hlavní, střední a vrchní palubě, soustředí se nakonec v baru a restauraci. Dámská část obvykle tancuje a pánská pije. Neobvyklé prostředí na lodi a k tomu hudba a alkohol je vždy vzrušuje, což občas působí posádce nemalé starosti. Skoro vždy jim nestačí čas a přichází kolektivní žádost prodloužit zábavu alespoň o půl hodinky, pak ještě a ještě. Tenkrát jsem byl sám ve své kajutě. Slyšel jsem hudbu, která se linula z restaurace, a snažil jsem se skorigovat další rozvrh postupu karavany. Najednou jsem na sobě pocítil něčí pozorný pohled. Otočil jsem se a uviděl jsem za oknem její oči. Tenkrát na tom nebylo nic zvláštního. Návštěvníky vždy lákají lodní kajuty. Vstal jsem a otevřel jsem okno. Neodešla. Dívala se na mě znepokojeně. Pocítil jsem touhu něco udělat pro tuto osamělou ženu, stojící na palubě. Pomyslel jsem si, proč netancuje jako jiné. Možná jí něco trápí. Nabídl jsem, že jí ukážu loď. Ona mlčky přikývla. Provedl jsem jí po lodi, ukázal kancelář, která překvapovala návštěvníky svou elegancí. Koberce na podlaze, měkký kožený nábytek, počítače. Pak jsem ji pozval do své kajuty, kterou tvořila ložnice, kancelář, přijímací pokoj, který byl vystlán koberci a zařízený luxusním nábytkem s televizí a videem. Nejspíš mi tenkrát přinášelo potěšení oslnit vesnickou dívku ze Zapadákova vymoženostmi civilizovaného světa. Otevřel jsem před ní bonboniéru, nalil dvě sklenice šampaňského a ve snaze porazit ji noblesou definitivně zapnul jsem videokazetu, kde Vika Ciganovová zpívala svou píseň Láska a smrt. Byly tam i jiné písně od mých oblíbených zpěváků. Dívka se jen lehce dotkla rty šampaňského, pozorně se na mě podívala a zeptala se: je to těžké, že? Čekal jsem cokoliv, ale ne tuto otázku. Plavba byla skutečně těžká. Složitá navigační situace na řece, posádka námořníků, kterou tvořili frekventanti říčního učiliště, občas kouřila trávu a kradla v obchodě. Často jsme byli mimo rozvrh. Nestíhali jsme připlout včas na místo, kde bylo předem hlášeno přistání karavany. Tíha těchto a jiných starostí často nejenže neumožňovala potěšit se pohledem na okolní přírodu, ale bránila i normálnímu spánku. Řekl jsem jí něco nesmyslného jako: nevadí, to zvládneme. Otočil jsem se k oknu a dopil šampaňské. Hovořili jsme o různých věcech, dívali se na video, dokud loď po skončení výletu nepřiplula k břehu. Pak jsem ji doprovodil k lodnímu žebříku. Když jsem se vracel do kajuty, poznamenal jsem si pro sebe: v této ženě je něco zvláštního a neobvyklého. A po komunikaci s ní zůstal nějaký lehký, světlý pocit. V tu noc jsem měl poprvé za dlouhou dobu skutečně dobrý spánek. Takže si to byla ty, Anastasie. Ano. Tam ve tvé kajutě jsem si zapamatovala písně, co jsem ti zpívala v lese. Zněly během našeho rozhovoru. Vidíš, jak je to jednoduché. A jak pak ses dostala na loď. Zajímal mě váš svět, to, jak žijete. Vždyť jsem se vždy zabývala jen zahrádkáři. Přiběhla jsem do vesnice, prodala suché hříbky, které sbírají veverky, a koupila jsem si lístek na vaši výjížďku. Teď vím mnoho o skupině lidí, kterým říkáte podnikatelé. Teď znám dobře i tebe. Moc jsem se na tobě provinila. Nevěděla jsem, že to tak dopadne. Že tak silně změním tvůj osud. Ale už s tím nic neudělám. Protože světlé síly začaly plnit tento plán a jsou podřízeny jenom Bohu. Nějakou dobu teď budeš ty a tvá rodina mít velké starosti. Pak se vše vyrovná. Zatím jsem nechápal, o čem konkrétně mluví, ale intuitivně jsem cítil, že mi nyní vysvětlí něco, co převyšuje obyčejné představy o našem bytí, a toto něco se bude týkat přímo mě. Poprosil jsem Anastasii, aby mi podrobněji řekla o tom, co má na mysli. Když jsem jí poslouchal, ani jsem si neuvědomoval, nakolik přesně se začne projevovat v reálném životě to, co předpověděla. Svým vyprávěním mě Anastasia opět vrátila krok starým událostem. Tenkrát na lodi si mi ukázal všechno, dokonce svou kajutu. Nabídl se mi bonbóny a šampaňské. Pak si mě vyprovodil k lodnímu žebříku, jenže já jsem hned neodešla. Stála jsem na břehu vedle keře a pozorovala přes svítící okna baru, jak místní mládež tančí a baví se. Ukázal se mi všechno, ale do baru si mě nepřivedl. Tušila jsem proč. Mé oblečení nebylo vhodné. Zavinula jsem se do šátku, nemoderní svetr, příliš dlouhá sukně. Ale šátek jsem si mohla sundat. Svetr jsem měla pečlivě upravený, čistý. Sukni jsem pečlivě uhladila rukama, když jsem k vám šla. Skutečně jsem v ten večer nezavedl Anastasii do baru kvůli jejímu nepatrně zvláštnímu oblečení, pod nímž, jak teď vyplnulo, tato mladá dívka skrývala svou oslepující krásu, která ji okamžitě odlišovala od ostatních. A řekl jsem jí, Anastasie, proč jsi chtěla do toho baru? Co pak bys tam ve svých galoších tancovala? A navíc, jak můžeš znát tance současné mládeže? Tenkrát jsem nebyla v galoších. Když jsem měnila hříbky za peníze, abych si koupila lístek, vzala jsem si u té ženy i boty. Je pravda, že byly staré a těsné, ale já jsem je očistila trávou a tancovat. Stačí mi jen krátký pohled a hotovo. Zatancuji. A jak? Copak ses tenkrát na mě urazila? Ne. Jenom, kdybys tenkrát šel se mnou do baru, nevím, jestli by to bylo dobře nebo špatně, ale všechno by se mohlo vyvíjet jinak. A toto by se zřejmě nestalo. Ale já toho nelituji. Co se stalo? Stalo se. Tak co se stalo? Co se stalo tak strašného? Když si mě vyprovodil, nevrátil se hned do své kajuty. Šel si za kapitánem a spolu s ním jste namířili do baru. Bylo to pro vás obvyklé. Když jste vstoupili, i hned jste udělali dojem na publikum. Kapitán byl ve svém obleku, upravený. Ty, celý elegantní a navenek důstojný, známý pro řadu lidí na pobřeží, proslulý Megre. Majitel karavany neobvyklé pro lidi těchto míst. Dobře jste věděli, jak působíte na okolí. Přisedli jste si ke třem mladým dívkám z vesnice. Bylo jim sotva 18, teprve skončili školu. Hned vám přinesli šampaňské, bonbóny a nové sklenice. Lepší, hezčí než ty, co tam stály předtím. Vzal si jednu dívku za ruku. Naklonil se k ní a začal něco říkat do ucha. Pochopila jsem. Říká se tomu komplimenty. Pak si s ní několikrát tancoval a stále mluvil. Oči dívky svítily. Byla jaksi v jiném, pohádkovém světě. Vyvedl si ji na palubu jako mě, ukázal loď, zavedl do své kajuty, pohostil ji tím, čím i mě, šampaňským, bonbóny a choval se trochu jinak než se mnou. Byl si veselý. Se mnou si byl vážný, dokonce smutný, ale s ní si byl veselý. Dobře jsem to viděla svítícími okny tvé kajuty a možná jsem tenkrát chtěla být na místě této dívky. Co pak si žárlila, Anastasie? Nevím. Byl to pro mě nějaký neznámý pocit. Vzpomněl jsem si na ten večer a na mladá vesnická děvčata, která se snažila vypadat starší a modernější. Ráno jsme se s kapitánem Alexandrem Ivanovičem Senčenkem ještě jednou zasmáli nočnímu kousku. Tenkrát v kajutě jsem chápal, že dívka byla ve stavu, kdyby přistoupila na všechno. Ale ani jsem nepomyslel na to, že bych ji chtěl ovládnout. O tom jsem řekl Anastasii, na což mi odpověděla, ale přece si ovládl její srdce. Vyšli jste na palubu. Padal drobný déšť a ty si přes ní hodil své sako a pak si ji opět odvedl do baru. To si celou dobu stála ve křoví v dešti. To nic není. Deštík byl dobrý, laskavý. Jen mi překážel v pozorování a navíc jsem nechtěla, aby mi promočil sukni a šátek, jsou maminčiny. Mami od mami. Ale měla jsem štěstí. Našla jsem na břehu igelitový sáček, sundala jsem je, položila do sáčku a schovala pod svetřík. Anastasie, když si nešla domů a začalo pršet, tak se mohla vrátit na loď. Nemohla. Vždyť si mě vyprovodil. A navíc si měl jiné starosti. A stejně se všechno chýlilo ke konci. Když přišel konec večírku a loď měla odplout, na prosbu děvčat a hlavně na prosbu dívky, co byla s tebou, jste loď zdrželi. Všechno bylo tenkrát ve vašich rukou, dokonce jejich srdce. A vy jste se opájeli svou mocí. Místní mládež byla děvčatům vděčná a oni se také cítili obdařeny mocí nad vámi. Úplně zapomněli na ty mladé lidi, kteří byli v tom též baru a s kterými se kamarádili ještě na škole. Vy jste je s kapitánem doprovodili k lodnímu žebříku. Ty se svrátil do své kajuty. Kapitán vyšel na můstek, rozezněla se siréna a loď pomalu, velmi pomalu začala odrážet od břehu. Dívka s níž si tancoval. Stála na břehu mezi kamarádkami a místní mládeží, která vyprovázela loď. Její srdíčko tlouklo tak silně, jako by se snažilo vyskočit z hrudi a odletět. Myšlenky a pocity se smíchaly. Za jejími zády zčernaly obrysy vesnických domů se zhasnutými světly. Před ní se od břehu navždy vzdalovala bílá loď, zářící množstvím světel, štědře rozlévající nad řekou a nad nočním břehem hudbu. A na lodi ty, který jí řekl takové množství překrásných, dříve neslyšených slov, okouzlujících a lákajících. A to vše se od ní pomalu a navždy vzdalovalo. Tehdy se především rozhodla. Stiskla své prstíky do pěstí a zoufale vykřikla: miluji tě, Vladimíre. Pak ještě a ještě jednou. Slyšel jsi její výkřiky? Ano. Odpověděl jsem. Nebylo možné je neslyšet. A lidé tvé posádky je také slyšeli. Někteří z nich vyšli na palubu a smáli se dívce. Já jsem nechtěla, aby se jí smáli. Pak jakoby něco pochopili a přestali se smát. Ale ty ses na palubě neobjevil a loď se pomalu vzdalovala. Dívka myslela, že ji neslyšíš a pokračovala v houževnatém volání: Miluji tě, Vladimíre. Pak jí začaly pomáhat její kamarádky a volali spolu. Pro mě bylo zajímavé pochopit, co je to za pocit. Láska. Kvůli níž člověk nad sebou ztrácí kontrolu. Nebo se mi možná chtělo pomoct té dívce a zakřičela jsem spolu s nimi: Miluji tě, Vladimíre. V tu chvíli jsem jakoby zapomněla, že nemohu vyslovovat slova jenom tak. Za nimi nutně musí být pocity, uvědomění a hodnověrnost přírodní informace. Teď už vím, jak silný je ten pocit. Není ani tolik podřízen rozumu. Ta vesnická dívka začala chřadnout a holdovat alkoholu. Nebylo pro mě lehké jí pomoci. Teď se provdala a ponořila se do každodenních starostí. A já se musela ke své lásce přidat i tu její. Příběh o dívce mě trochu rozrušil. Anastasiino vyprávění dobře a detailně oživilo v paměti ten večer a všechno se skutečně stalo tak, jak říkala. Zvláštní Anastasiino vyznání lásky neudělalo na mě tenkrát žádný dojem. I když jsem uviděl její způsob života, seznámil se s jejími názory, přece se mi zdála nějaká nereálná, nehledě na to, že seděla vedle mě a bylo možné se jí jednoduše dotknout. Vědomí, zvyklé používat jiná hodnotící kritéria, ji nepřijalo jako existující realitu. A i když mě ze začátku přitahovala, teď už vůbec nevyvolávala dřívější emoce. Zeptal jsem se: Takže ty si myslíš, že tyto nové pocity se u tebe objevily náhodou? Jsou chtěné a důležité, odpověděla Anastasia. Dokonce jsou příjemné. Jenže mě se chtělo, abys mě stejně miloval i ty. Chápala jsem, že když poznáš mě a můj svět trochu blíž, nepřijmeš mě jako obyčejného člověka. Možná se mě budeš občas i bát. Přesně to se stalo. Sama jsem to zavinila. Udělala jsem mnoho chyb. Stále jsem si z nějakého důvodu dělala starosti. Pospíchala jsem. Nestíhala jsem vysvětlovat. Je to všechno nějaké hloupé, že? Měla bych se polepšit. Při těchto slovech se s nepatrným smutkem usmála. Dotkla se rukou svého prsu. A hned jsem si vzpomněla na jedno ráno během mého pobytu u Anastasie.